From Cleveland, Ohio.
You are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në episodin e radhës të Rule of Law Albania. Jemi sot me të ftuarit Edli Rajoni, mirë se vini. Dhe Genta. Sot do të jemi host bashkë me Albi Çelën. Do të flasim sot për ditën ndërkombëtare të gruas, 8 Marsin. Atëherë, duhet e fjallën fillimisht e të lira gjonit. Njiheni nga audienca e podcastit. Fjalla që joja.
Falinderit, Ornella, Albi edhe Genta, që organizoni një podcast specifikisht për ditën e 8 Marsit, edhe pse Albi do të thoja që në ditën e 8 Marsit, në përgjithësi ato që e mbajnë radhën për të folur, janë ato që merren më shumë me çështjet e feminizmit. Por ti ke bërë një zgjedhje me Ornelën, nuk e njoh aq, po të paten veten edhe Gentën me dy vajza që janë shumë aktive, me ashtu që quhen të bëra vet, edhe që punojnë natë dhe ditë. Genta ka filluar punë 10 vjeç në radio dhe ka qenë një studentë e imja shkëlqyer. Unë po ashtu e ka filluar me këmbët e imja në Vlorë, në Tiranë, jashtë Shqipërisë, kudo që kam qenë. Por pa luetur kur kartën e feminizmit, asnjëra as tjetra. Me çfarë kuptimi? Në kuptimin që të luajmë viktimën ose të përdorim gjininë edhe të qenit gjinia më e dobët që të ecim përpara. Këtë e them me gojën plot. Sigurisht që e përshëndes dhe e mbështes punën e të gjitha tyre grave dhe vajzave që luftojnë për çështjen e gjinore. Unë vetë kam bërë një lëvizje në 2017 që quhet Women Can, vajzat për Shqiprin, kam bërë një libër ku unë flas për vlerat e Shqipërisë të shtjelluar përmes vajzave, që po ashtu quhet Women Can, vajzat për Shqiprin, dhe Genta është një prej këtyre 51 personazheve, përderisa vajzat përbëjnë 51% të popullsisë, por unë nuk flas për gjininë dhe për viktimizimin e gruas, as nuk them që ne refuzojmë të bëjmë punën e shtëpisë. Përkundrazi, unë flas për 51 vlera të shqiptarëve të shpalosura përmes 51 figurave femërore. Për shembull, në rastin e Gentës, unë flas për aftësitë e zhdevjellësisë të komunikimit që ka femra në Shqipëri dhe se si e vendos këtë zhdevjellësi që ajo ka në shërbim të mirës së përbashkët, jo në atë të përfitimit të vetë personal. Edhe 50 pastaj karakteristikat e tjera, leadershipi me karakter të zbërthyer në të lloj forme. E theksoj këtë, Ornella, sepse unë e di që në datën 8 mars në Shqipëri bëhen shumë festa, bëhen shumë dreka, edhe përgjatë pandemisë, sot dëgjova njërën nga parokierit e lagjes që e ka të prenotuar të gjithë ditën e nesër, sepse sërish vajzat e gratë duan që të bëhen gati për fest. Po ashtu është edhe ekstremi tjetër i vajzave dhe grave që përgatiten për protest me këto panderolat që unë refuzoj të bëj punë të shtëpisë. Unë i përkas asaj kategorie vajzash dhe grash që mundohem të bëj të pamundurën, por unë nuk besoj që bëj ndonjë gjë më tepër se bashkëshorti im. Dhe nuk refuzoj të bëj punë të shtëpisë sepse i bëjmë së bashku, edhe unë më mirë preferoj sloganin i bëjmë punët bashkë, se sa refuzoj të bëj punë të shtëpisë. Janë shumë kese, kush do më pyet na i bëj pastaj komshiu, apo nuk e di, do presim ndihmë nga Italia e nga Bashkimi Evropian edhe për të bërë këto gjëra që na takojnë të dyja palëve. Pra, e shikoj më tepër karakteriale se sa gjinore të gjithë luftën e 8 Marsit në Shqipëri.
Po, në fakt që Shqipëri ka marrë më shumë ngjyrën e një feste edhe jo të një përkujtimi të asaj që ka realisht është, që fillon me protestën e grave për që punonin. Kjo, do më thënë, mënyra se si ju e përkufizuat feminizmin është diçka që unë doja të asilja realisht në bisedë, sepse do më thënë që nga pamja jashtë me imja shumë njerëz ngrenë pyetjen edhe habin se si unë mund të quaj vete një feministe, po e quaj në aspektin që besoj se gjithë kemi drejtat barabarta, duhet kemi kushtet barabarta për të punuar edhe për të bërë më të mirën. E kjo sigurisht nuk do të thotë, si të thatë dhe unë që nuk pranoj të punë, nuk pranoj të rrisë fëmijën tim, por duhet të bëjt gjitha këto, ndërko që duhet kemi të njëtë atë gjithatë mundësi për bërë karrierën time, njësoj si partnerim apo si kush do tjetër. Në kjo është fatkesisht është rësi për në Shqipëri, për do më thënë dhe ideja që duhet të bëjmë këtë loj për kufizimi, por me gjitha të jemi në rrugën e drejtë përsa ko onë të pakte që e quaj vetën feministe në këtë aspekt. Okay. Dhe nuk e quaj as pak më pak feministe se të tjerat, nuk është nevojshme që të dalë dhe të bërtas, unë e tregoj vetën time me anë të punës që kam bërë. Exactly. Edhe unë vinë nga një familje shumë modeste, por që gjëja që familja ime ka këmbullur gjithmonë është edukimi, dhe kjo është gjithë pasuria që ata kanë sot. Të gjithë fëmijët e tyre janë të edukuar, dhe jemi katër goca. Mm-hmm. Kështu që, dhe më thënë, kjo është ajo që fryma që unë kam marrë, dhe besoj se kjo është ajo që duhet për cilëm.
Absolutisht.
Genta, nëse...
Po, në fakt edhe për mua festa e 8 marsit, ta quajmë fest në mikronizë, ndoshta terminologjie, duhet jetë më shumë një ditë reflektimi. Është ajo që dhe ju thatë, është reflektim rreth mundësive që të barabarta që gjithë vajzat edhe gratë kanë për të edukuar, për të arsimuar, për të punuar me pagat barabarta me meshkujt në varësit, me të gjithë burrat në varësit të punës që ato bëjnë, jo më shumë dhe jo më pak. Do më thëmë, për mua feminizmi ka të bëj me shanse të barabarta, nëse kjo më bën feministe, unë këtu jam, dhe më pas unë besoj tek forca dhe tek puna e çdo vajze dhe çdo gruaje, për të arritur ato që ajo synon. Për mua feminizmi është më shumë përkushtim ndaj vlerave, ndaj shëmbullit, ndaj kujdesit dhe dhënjes më të mirës tënde, në ato formë të tillë që të bëhesh shëmbull edhe për të tjerët. Edhe për mua kjo është feminizmi, një mundësi për dhënje shansesh të barabarta. Pastaj ne vajzat kemi ditur gjithmonë që ti marrim këto shanse të barabarta dhe ti përkthejmë në arritje shumë të mëdha.
Genta ka të drejtë, në fakt, Ornella, edhe mund të them këtë edhe me provat që janë bërë, tek ajo, do pëzëshmërish, por edhe tek zhëmull të gjitha vajzat që unë kam vendosur të libri im, vajzat për Shqipërinë. By the way, do të gjejnë dhe një kopje që ta tregojmë këtu, me që është edhe dita atyrë dhe shbërë pikrish në datën 8 mars, në fakt, atëre e kam bërë dhe lançimin e librit, në 8 mars në 2019, 2 vjeç, edhe nuk tua që femrat të presin, të ulen e të presin, sepse nga që ne jemi gjinia me dobët, kemi, si të thuash, në takon që dhe në japin të drejta tona, në takon të në hapin rrugë, në takon të në fusin politik, në takon të në bëjnë profesoresha, nuk është fare kështu. Në shumë prej studimeve që unë kam bërë edhe në Shqipëri, kur kam parë portretizimin e gabuar të gruas, si viktim ose si fajtore, por në krahun tjetër kam parë edhe vendosjen e grave në pozicione kyçe vendimtare, kam vënë re që në të gjitha rastet, vajzat mund të jenë vetë ato që i vendosin në një farë mënyre traumën njëra tjetrës. Edhe një fakt interesant që është goditës për zhvillimin e feminizmit edhe të parazisë gjinore në Shqipëri, është për shembull se kur ka kaluar në parlamentin shqiptar, kur është diskutuar për herë të parë në vitin 98, ka dalë për herë të parë puna e kuotimit gjinor në parlament, ndërkohë që në parlamentin e 98-s kemi pasur vetëm 4 gra. Pesën të dhe të gjoj nga 120, 136 meshkuj dhe vetëm 4 gra, dhe për herë të parë është diskutuar puna e kuotës gjinore, sepse ishte alarmante pa pikë dyshimi. Presidenti aso kohë ka pasur një vullnet të jashtëzakonshëm, me se kam qenë në fillimet e mia të gazetarisë dhe e mbaj shumë mirë mend këtë episod, edhe Recep Medani ka qenë aso kohë president dhe kishe me shumë dëshirë që të kalonte këtë ligj në parlament sa i përket kuotave. Dhe thoshte, kam vetëm në përgjithësi parlamenti është dakord, kam vetëm 4 zëra që janë kundër. Mund ta merrni me mend se
çështja e monopoleve.
Mund ta merrni me mend se ka vënë ai kundërshtim që të mos kalonte ligji. Megjithatë, e dim që ligji i kuotës gjinore kaloi, por edhe kur ka kaluar 30%, unë prapë them që është më mirë se sa asgjë, por unë nuk mendoj që gjinia duhet që të ketë kuotë asnjëra për gjinive. Unë mendoj që njeriu duhet të ketë meritën edhe rrugën e hapur që të shkojë aty ku i takon pavarësisht gjinisë. Unë nuk dua që t'i zë vendin dikujt tjetër, nëse unë jam femër dhe kështu mund të skualifikohet një tjetër që është më i aftë se sa unë vetëm se është shumë edhe e thot kështu ligji. Që unë jam vetëm për meritokracinë edhe lum kush e katë. Pastaj të mos harojmë, unë kam edhe një arsye tjetër të fortë që nuk dua që të jem feministe hardcore, i thon sepse unë jam vajza e një prindi, jam motra e një vllai, jam bashkëshortja e një burri që janë të gjithë jam nusja e një vjerri që janë të gjithë njerëz të mrekullueshëm. Kështu që unë më duket pak edhe si e tepër të gjithë lufta që ne ajë të bëjmë i gratë të gjithë bosët bashkë edhe të këmgullim kështu. Edhe në fakt me disnesh kemi një nga këta djem, djalë nënë, vla motre, nuk e di nëse është, po të më thënë, një qunë që mua për herë më bënë që të nëzirë kokën atje ku të thasht e meritokracia, më përqenë sepse ka merita tjetë aty ku është, edhe të gjoj gjithë më me shumë vëmëndje që është Albi.
Faleminderit. Faleminderit ju në atë parë që më pranua të rethin tuaj në këtë episod.
Vemi për barazi, Albi.
Unë nuk do preferoja të isha në diskutim, mm-hmm. Se doja të ishte tamam diskutimi juaj, sepse ekziston shumë stereotipe në shoqërinë tonë që kur burrat flasin për gratë, aty fillon ajo feminizmi hardcore, pasaj që pse ju të flisni për ne, ndërkohë që nuk është ai qëllimin vetvete, por nga ana tjetër edhe e kuptoj deri një farë pike mendimin e tyre.
Po, Alvin, s'mund të ketë qëllim të ecim përpara të feminizmit nëse ne ecim vetëm. Sigurisht që duhet të ecim prapë për krah me gjithin tjetër, pa pikëdyshim.
Në një intervist, Barack Obama thot, this is what a feminist looks like. Pra nuk është të nevojshme ti esh grua për të thënë që gratë duhet gjitha të kenë mundësit barabarta. Prandaj, nuk është një luftë kundër gjinive, është një dorë që duhet dhënë ndoshta grave për sa për t'ju mundësuar mundësit barabarta. Dhe atëherë gjithë të ecim bashkë, se jemi një shoqëri e përbashkët dhe nuk ka mundësi që gjithë gratë bëjmë bashkë dhe të jetojmë në një planet tjetër, dhe të mos kemi nevojë për bashkëpunimin e meshkujve, edhe të shohim si armik. Megjithatë, unë desha të prek pak edhe faktin që jo gjithkund në Shqipëri femrat e kanë atë mundësinë, gratë e kanë atë mundësinë e përbashkët, atë mundësinë e njëjtë. Madje kemi akoma shprehje popullore kur të pasurit qunë, apo diçka e të qenit qunë shihet si më pozitive se të qenit vajzë. Dhe dua dhe mos e mbyll bisedën dhe mos haroj të përmend faktin që ka gra që janë më pak të privilegjuara. Ka gra që janë viktim e një mentaliteti ku burrat e tyre, apo vlezrit e tyre, apo babalaret e tyre kanë të drejta mbi to, apo zbatojnë të drejta mbi to që realisht nuk duhet t'i kenë. Dhe ndoshta këtu linde dhe ajo urrejtja e gabuar, apo e drejtuar në vënd gabuar kundrej meshkujve, ndoshta kjo ka sjella të feminizmin hardcore në Shqipëri. Por që nuk e shoh konstruktive, nuk e shoh që do sillte zgjidhje. Zgjidhja më e mirë është që gjithë bashk luftojmë kundër këtyre fenomeneve, burra dhe gra bashk, sepse është e një e vetmja mënyrë, sepse flitet pikërisht për të edukuar fajtorin në një farë mënyrë, dhe mënyra vetme si mund të edukojmë është jo duke i përjashtuar nga biseda, po duke i bërë pjesë bisedës.
Jo, pikërisht, këtë kam synuar edhe unë gjithmonë. Pak janë me platformën që kam hapër së fundmi, është një nga rësitë sepse kam afruar dy nga mikeshët e mija, të më thënë, nuk kam afruar tjerë. Jo për të tregu që shiko, unë po ndimoj dy femra, jos, po sepse ato, në radhë parë, kam parë qëfar vullneti kanë, nuk kërë një justifikime të tila që unë jam femër, lijem pas dore me rallë, kanë ecur gjithmonë, unë Ornela e njëtë me vite, kam pasur në shkollë, kam parë se qëfar mund bëjë Ornela. Në më thonë një person që ka studiuar fizik në parë, pas taj i teke një ditë bukur, thotë, okej, do bëjë dhe juridikun. Nuk duhet të thënë, por prapë duhet të thënë, një shoqëri si Shqipëria, një gocë simboluar, një shoqëri shqiptare, që e rrinë gjitha këto, kundër çdo lloj stereotipizimi, pa interesuar fare se çfarë mendojnë tjerët, pa e ulur fare kokën se çfarë thonë tjerët, domethënë kjo më ka tërhesh gjithmonë, dhe kjo më ka bërë kuptoj që kur një femër domethënë mund të arrijë pa patur nevojë as për kota, as për favorizime, as për asnjë lloj gjëje tjetër. Në fakt, për hir bisedës duhet ta ngrej si pikë, sepse unë gjithmonë them drejtën, kam qenë pro barazis, pro mundësi të barabarta, por nuk kam qenë asnjëherë pro kuotave, ta them. Sepse më zhdukur sikur përsëri po i vendos femra një pozitë sepse ne po themi po jo japim atë 30%-in. Nuk duhet jo po ne s'po jo japim, ato e kanë atë drejt. Ato çon fillim duhet ta kishin pasur atë drejt.
Shiko cili është diskutimi tani shumë miq të dashur, meqense jemi edhe në ditën kur do të mbyllen listat për kandidat për deputet në Parlamentin e Arshëm Shqiptar. Dhe diskutimi i shpesht me mua në këto ditë ka qenë ky. Edhe drejt për drejt, edhe për të tjera vajza ose sugjerime që më kanë kërkuar. Tani do na japësh ndonjë ndihmë të lutem se ja s'kemi ç'ti bëjmë me këtë drejt ligji tani e duhet treta duhet të s'bën që të jetë femër. Edhe tani duhet ta gjejmë një. Por nuk është është një ditë përpara apo dy ditë përpara mbylljes së listave dhe bëhet kjo lloj diskutimi, vetëm se si t'ia bëjmë ligjit, jo vetëm ligjit, domethënë se për ligjin e kanë rregulluar ata, ja kanë qenë të gatshëm të paguajnë partitë politike atë gjobën që është rreth 300.000 lekë të vjetra, kaq vlen një femër në Shqipëri.
Nuk e di, këtë do të thojë që nga mendosa çmim nuk e di, nuk e di për çmim.
E barabart një gjopë për ne është më pak se sa rroga minimale, më thënë është fyes, sigurisht, por e kanë paguar partit politike për të gjitha lista, ta ishe e madhe sa më të këtë shpër fatura, kurse këtë vit kanë një presion edhe më të madhë, edhe nga shoqëria civile, po më gjitha nga ndërkombëtarët, dhe kështu që edhe në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, ju kanë dalë probleme me meshkujt, kështu që sigurisht që figurat më të pastra gjenden në lëmin e gjinisë femërore, mërën kjo është fakt. Edhe kështu që ka filluar të hidhen në këtë krah, jo pse ve mendojnë që femrat janë të afta, por së pari sepse kërkojnë ligjin e ndërkombëtar dhe së dyti sepse jamës është dhënë rasti këtyre dhe prandaj janë të pastra se kur të jepet rasti do t'i shikojmë edhe këto. Genda po thoshte diçka.
Po, në fakt doja të bëja një ndërhyrje, duke vazhduar rrjedhën e asaj që Albi dhe më pas Elira vazhdoi. Të gjitha këto kanë sjell një gjë që mua personalisht në gjykimin tim dhe në ato çfarë unë shikoj në realitet, më ndinjon shumë në fakt. Mbushja e listave nga shumë gra dhe vajza, të cilat janë vënë aty për shkak të sasisë, pra për shkak të përmbushjes së kuotave, nuk ka sjell cilësinë e duhur. Ku e bazoj unë këtë? Për të shikimeve të mia personale, ndoshta opinioneve dhe gjykimeve të mia, ne kemi rastin më të freskët që është djegja e mandateve nga opozita parlamentare dhe më pas zvendësimi me ato figura që ishin pjesë e listave të tyre, por që në fakt ishin figura që e pranuan mandatin, pra nuk ndoqën linjën e partisë me cilën ishin kandiduar, por e vazhduan në një formë tjetër për shkaqe të ndryshme, ndoshta interesa të ndryshme të tyre. Dhe çfarë ndodh? Ajo çfarë ne pam në parlamentin shqiptar që më përfaqësonte mua edhe shumë të tjerë ishte e frikshme. Ndoshta fonza pa fonza kjo pjesa e frikshme, por për mua ishte e frikshme. Unë shikoja vajza dhe gra që në gjithë të muaj që qëndruan në parlament duke vendosur për ndryshime për kushtetutën e vendit tim, për ligje që më ndikonin mua, dhe duke u paguar me taksat e mia dhe shumë të tjerëve, ata nuk kishin as ide më të vogël se për çfarë po votonin, dhe ato pak raste që dilin në foltore për të adresuar një problem ndoshta shumë të rëndësishëm, nuk e kishin kuptuar akoma për çfarë po flisnin, dhe mua kjo më tron. Ne nuk kemi nevojë për sasi të vajzave dhe grave në listat e partive politike, ne kemi nevojë për cilësi. Unë personalisht, sikurse e thash, jam një feministe, por që është më shumë në aspektin e barazisë. Nuk e di nëse kjo më bën të quhem feministe e mirëfillt apo jo, por unë dua të shikoj cilësi. Unë dua që në qoftë se një vajzë që është e vendosur për në parlament nuk di të përfaqësoj denjësisht interesat për cilat është votuar dhe është zgjedhur, unë dua që në atë vend të shikoj një burr dhe një djalë që mund të jetë shumë më i aftë dhe mund vendosë politika shumë më të mira për të gjithë ne të tjerët. Sepse ky është një problem shumë i madh, edhe më shqetëson fakti që gratë dhe vajzat sot shikohen edhe në shumë vende pune në fakt. Kanë këtë idenë që për këtë vend pune është ky djalë që është shumë i aftë, ka të gjitha kualifikimet e duhura, por duhet të jetë një vajzë dhe do marrë një vajzë para që aplikon. Përse duhet ndodhi kjo? Unë jam për pjesën e meritokracisë. Nëse e meriton dhe je aftë ta bësh, duhet ta bësh, por jo ta përfitosh sepse ti je një vajzë apo sepse ti je një djalë. Dhe e njëjta gjë në fakt ndodh me të dyja gjinitë. Ka gjëra që nuk i meritojnë dhe i përfitojnë djemtë edhe burrat sepse janë gjinia mashkullore, dhe ka vajza dhe gra që futen për shkak të kuotave në vende që ndoshta nuk është fusha e tyre më e mirë. Ata janë shumë të aftë, por në një fushë tjetër, dhe nuk mund të jemi të gjithë të mirë në të njëjtën fushë. Kështu që kjo është një nga problemet që vjen me pjesën e kuotave gjinore.
Mendoj ka të bëjë shumë edhe edukimi, sepse një nga pikat që më duket më shumë është çështja e edukimit. Jo vetëm aty ligjor, sepse un kam diskutuar më shumë për edukimin ligjor, po edukimin në përgjithësi të popullatës. Sepse un mendoj arsimi me edukimin janë në dy kohë komplet kundërta, nuk janë as pak e njëjta gjë. Edhe ne shumë në popullat, siç e thatë edhe ju, ka akoma nga ato familje që thonë shpresojmë dalë djalë. Dhe kjo është një mentalitet besoj që duhet ndryshuar. Un për vetë jam rrit një familje vetëm me femra. Nuk kam motër, kam vetëm një vëlla, po edhe vonë kam kuptuar se si është situata në Shqipëri, sepse thashë jam rrit një ambient vetëm me femra. Gjyshja, mami, tezja, gjitha kanë ecur përpara. E thën troç, ato e kanë bërë ligjin gjithmonë. Përsisht se i gjysh ishte gjyqtar, edhe ai domethënë e ulte zërin thojza kur flisin ato. Domethënë jam rritur në një ambient ku nuk e kam kuptuar ato lloj shtypje që kam dëgjuar të flitet. Mbrapa, por mbrapa kam kuptuar se kuçet. Është shumë e vërtetë që është jo një pjesë e mirë, por shumica në Shqipëri mendoj unë e femrave e vuajnë akoma të mentalitetin e vjetër.
Okej, ti ketë mirë, më fal.
Po. Jo, vazhdo, s'ka problem.
Shikon, nuk do të thaj të ikim nga kjo pikë sepse ngriti dhe Ornela që pari e përforcove ti tani edhe le të mos ikim kësaj pike. Vitin e kaluar përpara pandemisë, jo, kohë përpara pandemisë kur u bë ishte rasti i vajzës 15 vjeçare në rrethinat e Tiranës për të cilën u bë një protestë masive për shkak të abuzimeve të bëra, edhe që shumë stafi shkollës, shoqjet e veta nuk kishin folur. Dhe protesta, si çdo protestë në Shqipëri, u politizua, jo thanë e organizoi njëra palë politike apo tjetra. Unë kam qenë në atë protest, edhe kur vjen puna për të protestuar për të drejtën e këtyre vajzave, mua nuk më bëhet fare vonë, nuk e mendoj dy herë nëse kjo protestë do marrë nuanca politike apo jo, në ndryshim nga të gjitha llojet e protestave të tjera. Nuk stepem dhe në shpejtësi e sipër, në zyrën time kanë bërë një banner që e kam bajtur atë ditë, e vendosa fotoprofilin, mbajta një periudhë gjatë, akoma ai banner është në zyrën time, nuk e heq, çdo që kam bërë prej asaj dite, dhe ai banner thotë fol me motrën, me shoqen, me mua, nëse më sheh në media, në Facebook, kudo që më dëgjesh, vetëm fol. Një inkurajim që vajzat që ndodhen në kërcënim dhe ne nuk kemi kulturën që të shprehemi për atë që na ndodh, për 1 milion e një arsye, duhet të inkurajohen këto vajza që të flasin. Në këtë kuptim un jam ndoshta akoma më feministe se sa organizata që supozojnë që merren me drejtat e grave apo se sa ambasadorët edhe projektet që ato financojnë për daltë sheshit Skënderbej dhe të vendosin nuk e di të bëjnë foto të bukura dhe të bëjnë video. E them këtë sepse unë di shumë mirë që për vite me radhë, shumat e dhëna për të bërë konferenca, për të sjellë ekspertë të huaj dhe për të bërë letra e papers që nuk i hyjnë në punë askujt, në Shqipëri kanë arritur shumën që sikur të vërtet ishin dhënë për edukimin apo nxjerrjen nga skamja të çdo vajze në të cilat kutët e Shqipërisë, ne sot do të kishim një Shqipëri tjetër. Kam bërë një herë në një postim për të cilin jam kritikuar më shumë se sa Albi do të kishte frikë, bëra një llogari shumë të shpejtë të parave që shpenzoheshin në Tiranë përpara se sa të plaste pandemia, me para që vinë ose nga Bashkimi Evropian ose nga ambasadat në Shqipëri për të bërë konferenca për gjinin dhe në emër të grave. Dhe bëra një llogari shumë të thjeshtë, një konferencë me 50 persona, do të ishte rreth 400 euro vetëm sala, 100 euro pajisjet, 1000 euro për kthysit, 50 veta herf coffee break ja 1000 euro do të shkonte vetëm kafja, një 4-5000 euro të tjera dreka e kështu me radhë, dhe mua më kanë dalë që gati 120000 euro në muaj në Shqipëri shpenzohen vetëm për konferenca në emër të grave. Po këto janë shpenzoheshin, se tani nuk shpenzohen më për shkak të pandemisë, po të ishin shifra të frikshme. Projekte ku paguhet eksperti që vjen të thotë një sallë konference ku shkojnë prej 30 vjetësh të njëjtë persona dhe ekspertët të thotë se cilat janë ç'sido, ç'është konventa për format e lëvizjes të dhunës ndaj gruas, cilat janë drejtat e grave, dhe këto fjalë ja thot një audiencë për gra që kanë 30 vjet që i dëgjojnë këto gjëra dhe këto pastaj udhtojnë në përbot të bëjnë udhime turistike të lezeshme, thonë isha këtu, isha aty për të shtuar CV-n e tyre, dhe realisht ajo vajza në paskuqar nuk fiton asgjë. Nazimja që u vut në burg sepse vrau përdhunosin sfiton asgjë, dhe të gjitha vajzat në Shqipëri që ndodhen në të njëjtën kërcënime nuk fitojnë absolutisht asgjë. Tani cila është forma që mund të bëjmë ne që këto para të shkojnë aty ku është nevoja? Njëra formë do të ishte që të shkojmë aty ku janë ato. Domethënë që në qoftë se ti nuk e ke mundësinë të shkosh fizikisht, tani është akoma më thjesht të gjenden mënyra dhe unë nuk e besoj që i gjejnë dot këto vajzat, zonjat e rënda të mësuara me projektet me para të mëdha, to s'janë në gjendje të gjejnë zgjidhje. Por vajzat më të vogla dhe më të heshtura ato të gjejnë aplikacione në mënyra që mund të shkojë mesazhi dhe forma jote, thirrja që ajo të flasi me ty, të gjesh një psikologë që ajo mund të flasi falas përmes aplikacioneve në rrjetet sociale. Që ajo të ndiejë që është e fshehtë në një farë mënyre, por prapse prap dikush po e dëgjon. Unë usulmova për atë status, e prisja, nuk do njëri që ti thuash gjërat e tilla, sepse të gjithë mendojnë sikur po ndryshojnë siguran qendra e botës edhe po ndryshohet edhe një herë që nga fillimi, por e vërteta është kjo që nuk mund të shpenzohen më para pa fund për të bërë konferenca, edhe në krahun tjetër në të gjithë skutat e Shqipërisë ne kemi vajza për të cilat me të drejta Ornella vendosin për to familjarët, vendosin për to bashkëshortet e ardhshëm, edhe vazhdon të trajtohen ende si objekte dhe jo si njerëz me të drejta të plota të barabarta si gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes.
Më falë që po ndërhyrë si është për debatit këte pjesa e feminizmit të më thojës atë hekur që po zhvillohet të konë Shqipëri. Si që jo, le të thimë edhe për të justifikuar për sëri për hirë debatit, po duke pa gjithë Rumunjën që Shqipëri situatë në njërën se si prapë, do më thë nuk kime arrinë atë stat që do duhet të ishim përse për këtë të drejtave të grave, mundësive të barabarta e mëral. Mos ndoshta kë feminizmi i hekur të edhe mund justifikohet në këtë aspekt, duke pasë se politika shqiptare nuk po bënë arsa duhet, duke pasë se si që thamë ne po i fusin emrat e grave, po i fusin e për lista vetëm për hirë numërave, për hirë peshës të atyre numërave, jo për hirë të atyre që ato përfarcojnë, domethënë dhe dijes apo vullnetit të tyre për të punuar. Mund të justifikohet një gjë e tillë, sepse edhe unë nuk kam atje, po e kam parë nëpër Facebook, nëpër rrjetet sociale, banera që refuzoi të bëj punë të shtëpisë, që thash nga njëra anë kuptoj për hir të saj, po nga ana tjetër nuk i kuptoj sepse unë vet jam një individ që i bëj gjitha vet punën e shtëpisë.
Po mund ta justifikosh, po s'besoj se zgjidhim gjë. Pikrisht
kjo, unë i bëj vet punën e shtëpisë, nuk e shoh si një barr, e shoh si që shikon edhe Lira, e shoh si një detyrim ndaj vetes, ndaj partnerit me cilin jetoj, ndaj familjes time. Kjo është forma që shoh, nuk pres diçka në këmbim, sepse pash jo vetëm refuzoj të bëj punën e shtëpisë, po të paguam për punën e shtëpisë. Që nuk, jo, sinqerisht ishte edhe kjo gjë tjetër që unë duhet paguam për punën e shtëpisë. Femra duhet paguam për punën e shtëpisë, edhe nuk po e kuptoja, sepse në moment që ti ndan gjys për gjys, si do bëhet pagesa tash e punës? Në moment që unë hekuros rrobat ti lan enës. Ose unë shtupoj edhe ti lan enës.
Ideja është që
nuk e kuptoj.
Ideja është që kjo lloj
e kuptoj se ku duan dalin, po është një rrugë shumë e gro, po them unë, që më shumë do nervozoj, më shumë meshkuj, le ta themi, se sa të cilë një ndryshim.
Nuk ndihmon realisht, është thjesht nxjerrja e atësaj urrejtjes apo i hatit të formuar prej vitesh. Ndoshta jo i qas personal, ndoshta edhe thjesht gjëra duke parë në televizor.
Po nuk ndihmon. Po një nga këto banerat ishte një foto ku kishin nxjerrë këtë banerin, edhe në gjithë në banerin ishin rrobat e varura të Lara. Tashi
në fakt unë me këtë banerin do dëshiroja të bëja një paralelizëm, jo nga ku e shohim ne, se dhe unë jam shumë dakord që dhe unë dhe partnerim duhet i bëjmë punës përgjysmë të dy dhe asnjërit mos paguhet, sigurisht dhe unë jam shumë okay me pjesën e të qanurit të barabartë dhe në çfarë lloj kuptimi, sepse në gjykimin tim, një djalë që di të laj dhe të pastrohet për veten e vetë, është çështje kulture, nuk është çështje barazie gjinore dhe unë nuk dua ta fus fare në këtë sferë, por dua të bëj një paralelizëm. Unë personalisht jam nga veriu i Shqipërisë. Për fatin tim të mirë, jam edhe nuse veriu, që do të thotë njoh shumë vajza dhe gra që jetojnë në fshatra të ndryshme të Kuksit dhe të Dibrës. Çfarë ndodh? Në qovë se ne aktualisht po e trajtojmë punët e shtëpis të larit, të pastruarit, të qosh goto në vëndin e duhur, apo detajet të tjela që janë shumë të leta dhe nuk konsiderojmë fushpje, më besoni që në disa zona të thella, në fshatra të ndryshëm, të bërit punët e shtëpisë për një vajzë 15-16 vjeçare, për të mos folur më pas për moshat më të larta, nuk nënkupton vetëm këto. Të bësh punët e shtëpisë në një fshat të kuksit, nënkupton të dalësh, të presësh drut, të marrësh, të ndezësh sobën. Nënkupton të çohesh në mëngjes, të mjelësh lopën, ta nxjerrësh ato për të ngrënë, më pas ta çosh prapë në vendin e duhur, ta lash, ta pastrosh. Nënkupton shumë më shumë lodhje fizike, më pas të ikësh në arat që punon, të mbledhësh e të bësh shumë e shumë gjëra të tjera. Dhe këto quhen të bësh punët e shtëpisë në ato zona. Në fshatin nga unë vi, kjo quhet të bësh punët e shtëpisë. Kështu që në qofë sa unë dua që këtë banerin që ishte vënë në një palat në Tiranë ta marrë nga këtu dhe ta gris, po të shkoj në vëndet në fshatrat e kuksit të dibrës dhe në shumë fshatrat të zonave të tjera, por unë po përmend vetëm të dyja se e një më në thellësi, më besoni që të bësh punët e shtëpis nuk është çështje feminizmi radikale apo nuk e di se si mund ta quajmë, por është një e drejtë, sepse bëhet fjalë për punë fizike shumë të lotshme dhe që ti duhet i bësh me detyrim. Shumë vajza që çohen herët në mëngjes që të kapin orën 8 në shkollë për që duhet i kenë mbaruar këto procedura. Dhe vinë nga shkolla në orarin që të kapin përsëri vaktin e drekës për baktit dhe për gjitha. Kështu që në qoftë se e çojmë në veri këtë banner, më besoni që ka shumë vend.
O Gjinda, ti siç e shpjegon ti është shumë e dhimbshme dhe e vërtet. Po un kam vetëm një problem të vogël me këtë. A mundet që te ky baneri të shtojmë diçka të tillë që thotë të paktën refuzoj ti bëj vetëm punët e shtëpisë. Sa ashtu i bie sikur ti refuzon të mos bësh fare, do të heqësh 100% ti, do të bëj 100% dikush tjetër apo jo? Kështu mund të nënkuptohet baneri. Kështu që un mendoj që aty duhet të ketë patjetër të gjithë këto lëvizje, duhet të përcillet ideja që un nuk dua ti përballoj më vetme. Unë dua ndim dhe unë dua që kjo workload të ndahet, të bëhet pra e lëshirë, të bëhet e barabart. No. E pra, po jo refuzoj se mënyra se si është varu në Tiranë t'je përshtypjen sikur, ne tani, kemi gjitho të sheku që i bëjmë punën, tani filloni i bëni ju.
Okay, kjo është shumë radikale dhe unë thash nga ku e shikojmë ne, aktualisht nuk qëndron,
mund duke të shu, pa.
Tjetër, mendoj që
shumë. Ka kuptim.
A dha të punën e fshatit, sepse më origjin nga... Kam ansia Shkodër jam, më gjithë shumë plarë, dhe kam para atje, di shumë një, po në fakt nuk e shofë edhe qështje edhe drejtë, e shofë edhe si qështje drejtë atë banerin po ta vendosësh atje, po është pasaj që edhe punët e fshatit dhe i bëjnë bashkë të fundides. E kuptoj shumë mirë që kam familjarët mija atje për shumë që të qohen të dy burë e grua, janë shumë gjesa se cili ka bërë një nga ato punët që duheshin bërë, sepse për si nuk do i bëjë vetëm njëri, edhe ato punët e fshatit.
Absolutisht ka shumë raste të tilla, un po flas për rastet ekstreme dhe të përgjithshme ku gruaja, un nuk kam parë burr ose djalë, un jam rritur vetë në fshat. Kam njerëzit e mi në fshat, edhe shkoj absolutisht më shumë vizitoj fshatra të Shqipërisë sesa qytete, ndoshta e thon parimisht, por un nuk kam parë në ndonjë familje që nëna e shtëpisë ti thot djalit, çau ti dhe ikte baktia dhe jo vajzës, dhe kjo mua më shqetëson, kjo mua më irriton. Kur vinë në Tiranë nuk i jap të drejtë banerit, po kur jam atje i jap shumë të drejtë. Dua t'ia jap vajzave në ato momente dhe thot unë refuzoj, le të shkoj vëllai. Mund të jetë edhe 2 vjet më i madh, mund të jetë 18 vjeç, ose mund të jem 16 vjeç. Dhe kjo mua më shqetëson. Dhe më shqetëson akoma dhe më shumë kur unë shikoj gra, zonja, që kanë kaluar shumë peripeci në jetët e tyre, dhe që kanë arritur të kenë familje të shëndosha me vajza dhe me djem. Dhe që në fund të ditës i mësojnë vajzat që duhet të jenë gjithmonë në përgjigje të djemve, të vëllezërve. Nuk jam kundër pjesës së edukatës, dashurisë, kujdesit, por jam kundër pjesës që nuk mund t'i heq ai gotën e ujit që piu, sepse është djalë, duhet ta heqësh ti. Dhe kjo është një realitet që në fakt jetohet çdo ditë. Ne në media shikojmë vetëm rastet e grave dhe vajzave të showbizit edhe të politikës dhe sigurisht që nuk e njohim sa duhet këtë realitet, por në fakt ky është realiteti që jetojnë shumë vajza dhe gra. Dhe është shumë e vështirë që këto vajza dhe gra që shikojnë televizor me shpresën që ndoshta jo me shpresën, por me idenë që mund shikojnë të portretizuar deri diku figura të ngjashme me to, nuk i shikojnë. Shikojnë politikane, shikojnë vajza të showbizit që ndoshta s'kan bërë asgjë për qenë të famshme dhe janë të famshme. Dhe ndërkohë ato lodhen edhe kalojnë një vështërsi dhe në fund nuk gjenë zë për përfaqësimin e tyre. Dhe kjo mua më shqetëson, më mërzit. Por sigurisht që në qytetet e mëdhaja vazhdojnë bëhen konferenca dhe gjëra të tjera dhe nuk adresojnë problemet siç duhet në ato zona që vërtet kanë nevojë. Është shumë e drejtë po fliste Elira për pjesën e konferencave, gjatkohë që mbaheshin konferenca dhe harxohen atë shumë buxhete në një fshat të Shqipërisë, në një qytet të vogël, në një periferi, vajza 12-13 vjeçare përdhunohen. Dhe kjo është e frikshme. Përdhunohen dhe të nesërmen organizojnë përsëri konferenca apo aktivitete të ndryshme për këto ndërgjegjësime dhe ndërkohë nuk shkohet për t'i adresuar, nuk kapen situata të ngjashme në kohë. Nuk bëhet aktivitete në çdo qytet të vogël apo në çdo
shkollë. Në çdo shkollë.
Po, në çdo zonë periferike që nëse ne na u bë sot një rast shumë problematik, një vajzë vogël që u përdhunua, le të shkojmë në shkollat e tjera se ndoshta ka ndonjë tjetër që po ka në të njëjtën gjë. Dhe në Shqipëri në vitet e fundit, në pak muaj, ne na ka rastisur që të kemi raste nga më të mëshmit tek më të mëshmi. Dhe janë zbuluar rastësisht, nuk kanë treguar vajzat, por çfarë do ishte bërë nëse këto organizata, këto të gjithë grupe interesi, në rastin e parë do kishin shkuar të ndërgjegjësonin shumë shkolla dhe raste të tjera që vajzat e vogla të merrnin guximin, ndoshta do ishte evituar drama kaq të gjatë në jetën e tyre.
Unë jam shumë dakord. Se do ato që thonë lirë lekët që shpenzohen, unë më shumë do preferoj që të lekë shkonin për bursa. Studimi, marrësh ti ti dedikosh jo Tiranës, pa dashur diskriminosh, po duhet të alokosh fonde disa herë në zona të caktuara, ato 1 milion e ca euro që harxhon një vit në konferencën Tiranë, le t'i alokojnë vetëm zonave të thella të veriut, zonave të thellave të jugut, edhe të merren vajzat të reja, domethënë të shkollohen. Besoj që do ishte një investim tepër më i mirë se sa ato konferenca. Sepse ato konferenca do unë Ornela mund t'i bëjmë falas, e dim shumë mirë se çfarë si do. Kemi shpenzuar nga vite të tëra duke mësuar drejtat e grave në përshkollë. Ato mund t'i përmendin 2-3 herë, por nuk ka pse përmenden 20 herë. E dim se çfarë kërkon si do, e dim çfarë kërkon kodi familjes, ligje më radh, po punar si ti implementojmë. Kurse për ato që përmendi Genta Median, sepse unë revoltova, domthonë mos si themi nishku më mblon një sekondi këtu, kur pash një emision që kishin ftuar një familje nga një zonë e thellë e Dibërs, ishte burri, ai kishte tre bashkëshorte. Edhe po e trajtonin si një rast mediatik
me shumë
showbizis se sa problem. Po jepnin dhurata, e me radh, lavatrice, gjëra, shkur në habete, po jenë ato mjetet e shpis për gratë që të bënë një punët. Edhe askujt nuk e përmenë faktin fare që shiko kem një rast se nuk disi të quaj këtë rastin e një martese me tre gra.
Poligami.
Poligami.
Krim, të Tornella.
Krim.
Është krim në Shqiprit.
Krim. O të bësh me se cilën fmi. Nuk ja ve fajn më shumë atyre personave, sepse pa, dhe më thënë thjesht, po ta vjeri duke që nuk e kishin shkollimin e duar, formimin e duar që ta kuptonin një gjë të tillë, po mënyra si po bëjmë mediatizimi aty fenomeni asaj gjëje, më la shumë për dëshirua dhe më la të kuptoj që jemi në këtë gjendje jo vetëm për shkakun ton, për shkak qeverisë, për shkak e tjerë më radh, po jemi për shkak edhe
të medias.
Që po bën një punë që s'duhet ta bënte. Media duhet refuzonte ta mediatizonte atë rast në radh parë, edhe të merrte hapat e duhur që ai rast jo të eliminohej, po që të merreshin masat, domethënë që një popullata ku ti informohen lidhje me këto fenomene, kjo familje nuk mund të them të merren mbikëqyrje sepse mund të ketë shkelje drejtave të njerëzve më radh, ashtu sepse ai fenomen ka ndodhur, po që mos normalizohet.
Sigurisht, sepse duke transmetuar një vajzë tjetër që e shikon nga një zonë tjetër e thellë dhe ndoshta nuk ka arsimimin e dur, mendon që është normale, po ti propozojnë nesër që do martohesh me dikë që ndodh shumë dhe tek vajzat në moshë të vogël, që do martohesh me dikë që ka dhe një grua tjetër, i duket normale, madje mund t'i duket për të qeshur sepse kujton tragjikomedinë që ne pam në program.
Po, irritimi me media është i pakufishëm. E kemi diskutuar edhe më përpara këto lloje emisionet e fundit të reality show që po organizohen edhe që pastaj justifikohen me idenë që ne po mundohemi të emancipojmë shqiptarët, është për qartë. Nuk, do me thënë mesajë është që grua, që çdo vajzë duhet gjejë një burrë. Ky është emancipimi, kjo gjë e fundit që kemi nevojë. Na na tregojnë që 13 vjet që duhet përgatitemi për gjetë për burrë. S'kemi nevojë për programe. Mund të bëni një konkurs edhe të jepni bursa për vajzat, o sa bukur. Ky është emancipim. Exactly. Jo kapja në disa, nuk e di, fonde nga ambasadat ndryshme dhe hajde të kapemi me këtë aspekt edhe të bëjmë programe me këtë aspekt. Jo, në që fse e vërtet e quam vetën feministe, dhe ideja pëse unë bësh, po im shoj fort kësaj pike, është për të ri kufizuar qënit feministe në Shqipëri. Sepse qënit feministe në Shqipëri do të thotë mbrosh të drejtat edhe barazin e çdo lloj gruaje, edhe asaj në fshat, edhe asaj në qytet, edhe asaj që ka prirje ndryshme seksuale, po edhe asaj që do të mbuloj pjesë të trupit saj, edhe asaj që do t'i hapi pjesë të trupit saj. Për sa kohë askush në Shqipëri nuk del dot televizor dhe thotë që po, unë mbështes edhe një vajzë që do të bëhet murgesh, edhe një vajzë që do të veshami, po gjithashtu do të vazhdoj të jetë doktoresh, do të vazhdoj të punoj në administratë, që në administratën shqiptare është ndaluar. Për hir të kodit etikës veshjes, nuk mund të punoj një vajzë me shami. Për sa kohë këto nuk pranohen, i gjithë ky feminizmi dhe gjithë këto lekët që shkojnë janë gjitha fasadë që nuk ndihmojnë atë vajzën kavaj që u përdhunua në seri për vite të tëra. Nuk e ndihmuan as pak, madje do me të shikoje
intervistë
dhe intervista nga komshin të ishte, ajo duhet ikë tani nga kavaja. Ska më fëtër të rikëto.
Fajn, gjithmonë e ka viktime. Për fatin tonë të keqë, kjo është për tërkëzimi që media i bën Ornella, edhe bashkë me Gentën edhe me Albin ju përmendët punën e medias, edhe sa e dëmshme është ajo në përcjelljen e modeleve të gabuara për vajzat, edhe se si bëhet megafon i projekteve fantazm, i prurjeve telegve fantazm, i gjyrimit të rrotave në të njëjtin vend, sa për DNA, unë kisha për shembull shumë dëshirë që të bëja një follow-up të projektit të Women Can, që e gjeta më në fund, që është ky libri, Vajzat për Shqipërinë Women Can, edhe kjo ishte faqja e Gentës, e gjeta edhe Gentën, edhe flasë për të për fighter and effective communicator, luftarake dhe komunikuese, dhe unë padat shumë dëshirë, miqë të dashur, që në seancën e dytë për 8 marsit, për gjithë marsin e këti vitit, 2021, të më drejtën, me gjithë me ajsa në lejon pandemija, vjetë u blokuam totalisht. Si vjetë, edhe me 10 persona që në lejon pandemija, unë padat dëshirë që të bëj një seri forumesh, në 7 qytete të vogla, duke filluar nga Kuksi, ku kam qenë me Gentën, duke filluar të merja Gentën, le të themi meqense kemi një misione të shkoja në librarinë e qytetit të Kuksit, ose në bibliotekën publike, ose në muzeun publik, që njerëzit e kanë harruar që ekzistojnë këto institucione, me disa qëllime. Së pari të thoja njerëzve që keni një institucion publik që nuk po e përdorni, bibliotekë, muze, librari që të jetë, jo në sala konferencash. Së dyti të ftoja aty, ai sa na lejon pandemia, 10 të rinj dhe të reja gjimnazist, vajzat e djem, që së bashku të merrin një edukim që modelin për gruan, për vajzën, mos e kërkojte për puthen, por kërkojte te Genta, që është këtu nga qyteti yt. Dhe do ta lija Gentën që të fliste dhe të jepte modelin e saj, dhe unë do të flisja për vlerat dhe leadershipin e vajzave në Shqipëri, por do të ishte një bisedë rreth she leads by example, vajza lokale dhe vlerat mos i kërkojmë në hënë. Këtu. Të njëjtën gjë doja të bëja në çdo qytet të vogël, me vajza që kanë nga Devolli, nga Peqini, nga qytetet e vogla, nga Divjaka, nga Libohova, dhe kanë tërpitur në shumë dyra ambasadash. Cila me ndonë ju që ka qenë përgjigja? Ma kam bështetur njëri këtë projekt?
Nuk e besoj.
Absolutisht jo, sepse duan të miqë të dashur, më thanë, më vjen shumë keq, po projektin tonë, s'mund të bëjmë gjithmonë projekte për gratë, më thanë një ambasadë që mërët vetëm me gratë. E pastaj, kur këmgula, unë më thanë që sa po ja kemi dhënë një projekt të ngjashëm, dikujt një emri tjetër që unë e di që ka 100 vjet që bërë projekte për gratë, në ato të formave që ne jemi duke folur tani. Pra sa herë që ti shkon me një dëshirë për të shkuar rreth me rreth, unë dua të shkoj problemit të rënja. Unë në qoftë se një temë është duke u tharë, ti nuk e hedh ujin aty sipër, nuk e ujit te degët, e ujit te rënja apo jo. Që një pemë, që një lule, bim të rritet, ti do ta ushesh në rënjë. Atëherë unë te rënja shkoj, te qytetet e vogla dhe dua që ti marr këto vajza, dhe ti them, mos shikoni për puthen. Mos kërkoni modelin tek parlamenti shqiptar të lajmet shqiptare. Modelin e keni këtu përballë dhe nuk e shikoni. Modeli është nëna juaj, mjekja juaj, drejtoresha juaj, infermira juaj, dikush që punon në bashki dhe që ju nuk e shikoni sepse është më modestja, por më punëtorja. Modeli kryesori, lideri vjen nga ati që ke për para, pas ta e shkojmë tutje. Nuk është modeli jetesës e vërtet ai që shikojmë ne në media dhe që na shfaqet aty. Por nuk mbështeten iniciativat të tilla sepse janë, nuk përbëjnë lajm. Ornella, një vajzë që kërkon bursë, e në përpjekjet e mia të vazhdueshme të viteve të fundit për të bërë një diçka të ngjashme që mezi kam bindur një organizat të uthequr nga një zonjë shumë e nderuar e huaj që ra dakord sepse ajo ka një tjetër mentalitet dhe më tha po, këtë vit të gjitha fondet tona do t'i çojmë për bursa të vajzave të shkojnë të studiojnë jashtë shtetit dhe me aq mundësi sa pati dërgoi për studime jashtë Shqipërisë. Disa vajza që sot janë krenari për atë që kanë arritur edhe vërtet që janë shëmbuj edhe për të tjerat. Por nuk të ndjek tjetër kush. Madje edhe kjo organizatë ndryshoi fokun sepse nuk mbijetonte dot dhe edukimi i vajzave nuk të bën lajm. Të shkosh në një media dhe t'i thuash ka një projekt ku unë edukoj vajza nuk përbën lajm. Të shkosh t'i thuash që unë kam një projekt që vajzat bën një konkurs kush e ka vetëm më të trash të marrin ata japin në orarin kryesor të programacionit. Për fat të keq.
Jo, se duhet prek pak edhe pjesën e vajzave të mbuluara që përmendi Ornela, sepse unë kam bërë shpesh debate me nëpër forumet diskutimi, sidomos me organizata feministe, sepse më preku një ditë sepse po luftonin për shumë kauza, po në asnjë moment nuk përmendin vajzat e mbuluara, diskriminimin që u bë. Po përveç faktit që nuk i përmendin, edhe kur binte problemi tek ato, çdo gjë e hidhin tek besimi i këtyre vajzave që kishin. Dhe fakti që ato mbuloheshin reflektoi nga një besim që sipas tyre në thojza mund të ishte arkaik, që imponon vetëm detyrimin mbi fermën, nuk jep asnjë drejt, gjë që është komplet e kundërt apo ty studioshe me radhë dhe nuk merrin as pak parasysh që ka vajza si Ornela që janë mbuluara, që e din shumë mirë se çfarë thot besimi i tyre, edhe që ato nuk e shohin si pengesë as pak atë mbulesën.
Absolutisht.
Edhe kjo më shqetësonte shumë, po e shoh, po.
Po. Marcela, që është në librin tim, një nga 51 vajzat, në fakt është unë besoj që duhet të ketë një nga IQ-t më të larta që mund të ketë Shqipëria, sepse ajo merret me një temë që unë kam dëgjuar ti trajneri të merret me zhvillimin e trurit të fëmijës nga 0 deri në 3 vjeç. Edhe në 4 vite ka përkthyer dhe ka shkruar, ka më duket se ka në 12 libra. Në kaq shumë e apasionuar është pasi diçka edhe njerëzit e shikojnë thjesht Marcela e mbuluar dhe kështu e kanë identifikuar. Unë që e njoh më thellë, e di se çfarë është në gjendje, çka kapaciteti ka kjo vajzë dhe me shumë krenari e kam promovuar për përsëris për fatin e keq. Kto nuk po bëjnë lajm. Lajm për bëjnë ato të vetullave, ato të gjetjes së një
të famshmit për asgjë.
Atë famshmit, ja, ndrovinta.
Atëherë, duke pa dhe orën, shumë ndjes. Që po ndërprit, pra po mbije mu, mbi shpinë që ta ndalë bisedin, shpresoj mos kritikohim për këtë gjë. Po,
ishte kënaqësi kjo biseda. Besoj se ajo që duhet marrim gjitha dhe që kemi nevojë, që s'mbaron kur, është që punojmë shumë. Është e vetë mja zgjidhjet, punojmë shumë. Në qofë se zdo këshim punuar shumë, zdo ishim ullur këtu të flisnim për gjëra kaq të rëndësishme. Unë ndoshta jam pak ndryshe nga femrat e tjerë në Shqipëri, nuk e shoh vetëm viktim absolutisht, që jam vjen për qeshur kër njerëzit thonë ndo një gjë, ose po ta dëgjoj bashkëshorti im një gjë të tillë, do qeshim e të madhe, do që unë jam viktimë në shpinë tonë, nuk është gruaja.
Besoni që ai është viktimë.
Më thënë, në qofë se punojmë, arrim, në qofë se edhe mesajë të shmirën cishim që ju datë është që kur ne në gjisim shkallë, si hapim rrugën edhe grave dhe gocave të tjera, që ja lehtësojmë. Dhe jo, nuk ka vlerë në qofë se jemi e vetëmja në një dhomë, me plot, me bura. Bëjmë vënd edhe për tjera, besoj se kjo është mesajë rëndësishëm për për cilë. Shumë falënderit.
Kënaqësi, falënderit shumë të treve, Genta, Ornela, Albi, kënaqësi. Gëzuar të gjitha nënave, vajzave, grave.
Gëzuar, falënderit.